Det lå på Frederikshavn Lokalradio. Bring her på valgkampen falderæb. Interviews med alle de tilstedeværende lokale folketingskandidater på Frederikshavn Biblioteks valgcafé tirsdag den 16. juni 2015. Og det bliver som stedfortræder for de totalt udeblivende frederikshavnske vælgere. De interviewede kandidater var nævnt i interviewrækkefølge. Poul Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Bahl fra Venstre, Kasper Bagnkop fra De Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Poul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti SF. Alle opstillingsberettede partier havde været inviteret.
Jeg mødte Bjarne Laustsen, han sagde, at jeg ikke løbe, fordi det kom svingen. Jeg gør ved at lære en enkæse omkring kampfly. Hvad mener Enhedslisten om det?
Ja, det er noget skønt lort, de kampfly. Det kan jeg lige så godt sige. Nu har jeg taget op på de møder, jeg var med til. De er baseret på ca. 35 milliarder. Ja. Inden vi får dem hjem, så er dollaren steg, så det bliver over 40 milliarder. Så det er ikke noget at investere. Der kan bruges meget mere til varme hænder og de der ting. Så fik jeg lige på at møde den anden nat på Læsø, at der mangler de helikopter, hvis de bliver syge og terrænstjenester på. Der er de afhængige af det piskeris, kalder de det. Det er der står op i Skive, hvis der er modvind og sådan noget, så kan de ikke komme til Læsø. Derfor foreslår jeg i hvert fald, at man, i stedet for at bruge milliarder på de kampfly, så kunne man købe nogle helikopter, og så i stedet for at bruge kampfly til at bombe, og vi får flere og flere flygtninge, så kan man bruge de der helikopter, så kan man bombardere Læsø med helikopter, når der er brug for dem til transport og sådan noget. Mit svar, vi skal ikke investere i flere krigsfly. Men det kan måske give beskæftigelse. Inden de er færdige, så er de måske så forældre, som er nødt til at bygge noget skib i Danmark for at hente dem. Det ved jeg så ikke.
Ja, men du er ikke 100% modstander, kan jeg høre.
Jo, jeg er 100% modstander. For 100%.
Hvorfor? Men fik et argument?
Jamen, vi har ikke brug for... vi er ikke krigsliderlige i Enhedslisten. Vi har ikke brug for krigsfly overhovedet ikke.
Du mener, man køber dem simpelthen, fordi man skal fortsætte med at føre krig som forskellige steder, hvor amerikanerne de synes.
Jeg er meget, meget bange for de krigsfly. Hvad skal de bruges til? De gamle F-16, de sidste leveår, har de kun været brugt til at smide bomber først i Libyen. Hvad man får der, når de brugte dem andre steder. Vi får flere og flere flygtninger på grund af de bomber der. Og hvis det er truslen fra Putin, og de tror, at de kan bombe ham til demokrati, så får vi flygtninge, hvis vi aldrig har haft det før. Så nej, vi skal ikke have noget kampfly.
Okay, og du hedder?
Poul Erik Andersen fra Enhedslisten.
Ja, du stiller op fra Frederikshavn.
Jeg stiller op, jeg er folketingskandidat fra Frederikshavn.
Ja, tak. Goddag. Jeg vil lave en enquete om partiernes holdning til indkøb af der fra 30 til 100 milliarder kampfly. Hvad mener man i Venstre?
Jamen, vi skal...
Hvad mener du? Det er her at spørge om, fordi man har lov at have sin egen mening som folketingskandidat. Man føler sin samvittighed, hvis man bliver valgt, ikke?
Det står der jo i grundloven, at man skal. Men Venstres holdning og min holdning også, det er jo, at de F-16 fly, vi har, som vi har tjent Danmark i mange, mange år, at dem skal vi selvfølgelig skifte, når de skal skiftes. Og så jeg støtter derop om, at vi anskaffer os nogle nye og mere moderne fly, når de gamle er udtjente.
Man er ikke slidt op, fordi I har kastet bomber i både Libyen og Irak.
Det vil jeg ikke gøre mig klog på, hvorfor de er slidt op. De er vel en 30-40 år gammel. Sådan er det jo med ting, de bliver udtjent med tiden. Og vi kender det jo fra vores egen med vores biler. Dem skifter vi også, når de skal skifte. Så sådan er det jo også med forsvarets fly.
Er du ikke bange for, at man skal gentage den der fiasko, man lavede i Libyen med at smadre et land, så nu er borgerkrig, kaos dernede?
Det har jo ikke noget med udskiftning af det danske fly at gøre det der.
Men det er for, at man kan lave et nyt Libyen-eksperiment, du vil have den, er det ikke? Er ikke det, de skal bruges til?
Nej, de skal bruges til, at vi har flyver i Danmark. Vi bruger vores luftvåben og vores militær til at hæve det vores lands suverænitet.
I Grønland, der klarer man sig med en hundslæde. Kunne man ikke så tage en motorcykelpatrulje i Danmark? Jeg har en aftale med svenskerne om, at lige de kan tage en lidt større runde.
Vi skal selvfølgelig bidrage til NATO og andre ting på samme måde som alle andre lande, og det gør vi på moderne vis. Det gør vi ikke ved at sende en hundeslæde.
Men er det ikke mange penge at bruge, og det er angst provokerende for dem, som kunne træffe og få bomberne?
Jo, det er mange penge, men det er ikke for mange. Man kunne også spørge sig selv, er det ikke for mange penge at bruge på at have 800.000 mennesker på overførselsindkomst? Det bruger vi 170 milliarder på årligt i Danmark. Så jo, det er mange penge, men vi bruger mange penge i Danmark.
Det kan du selvfølgelig have ret i, men der holder man trods alt liv i nogle mennesker. Hvis vi kører bombefly, så slår man dem jo ihjel.
Jamen, du sætter lighedstegn mellem nogle ting, som jeg ikke synes, du kan sætte lighedstegn mellem. Et land skal have kampfly, hvis man vil have et militær, og det vil vi i Venstre gerne. Så er der nogle beslutninger i forhold til at deltage i de internationale samarbejde, og der er det rigtigt, at vi i nogle af vores fredsbevarende aktioner jo har været i krig, og det står vi ved, og det kan koste menneskeliv. Det er jo prisen.
Ja, men hvad skal vi lave i Libyen og Irak? Vi har været i Irak, din gamle partiformand, han var jo dernede og med til at lave det kaos, der er nu med borgerkrig. Og vi støtter jo bare den ene side i borgerkrigen. Det kom der aldrig godt ud af. Gør det det?
Jeg synes, du blander mange ting sammen, Arne. Altså, du siger, at vi smadrede et samfund dernede. Vi var med til at skaffe frihed til folk i Irak. Så kan man spørge sig selv, er det lykkedes endnu, eller er der noget at gøre endnu? Og det tror jeg bestemt, der er. Men jeg vil nu stå ved, at vi var med til at sikre friheden til et undertrykt folk.
Der skete jo bare det, at i stedet for, at det var sunnierne, der undertrykte shierne, så er det nu shierne, der undertrykker sunnierne, og det er egen shia-militser, der kæmper mod ISIS, og det tog jeg nu et stykke.
Og det er også det, jeg siger, der er stadig ting at gøre. Det er der mange steder i verden, og det synes jeg, vi skal deltage i, og dertil har vi brug for kampfly.
Man skulle ikke sende soldater derned, så fordi med kampfly, der er jo ikke en skid, selvom man har bombe i over et halvt år nu.
Altså, vi sender jo mange ting ud i verden, når vi hjælper til i fredsbevarende aktioner osv. Der sender vi både soldater, og vi sender fly, og vi sender skibe. Så det gør vi i forvejen jo.
Men I kun sender fly ned til Irak, det er fordi, jeg ikke risikerer, at der kommer nogen hjem i ligposer.
Det forstod jeg ikke, det spørgsmål.
I bomber kun med fly i Irak. I sætter ikke soldater ned på landjorden. Det er jo det, der batter. Det ved man jo, hvis man har lidt begreb om militær.
Altså, nu ved jeg ikke, om du har mere forstand på militær, end dem, der rent faktisk planlægger de der fredsbevarende aktioner der. Det vil jeg stille mig tvivlende over, for jeg stoler på, at de mennesker, vi har uddannet i forsvaret til at håndtere den slags, de har forstand på det, de gør.
Jamen, jeg holder mig kun til militære eksperter, hvad de siger, både amerikanske og andre lande. Der er ikke noget at gøre. I vil bruge penge på de der kampfly, så hvorfor skulle vi egentlig med i Irak? Var det, fordi amerikanerne sagde det?
Vi deltager i et internationalt samarbejde, hvor vi også bidrager med vores del. Jeg er faktisk stolt af, at Danmark på den måde også tager et ansvar for at skabe frihed rundt i verden.
Men eksperterne siger jo, at man skaber flere terrorister, og dem har vi haft besøg af nogle stykker af nu her for nylig. Er det ikke værre, det man gør på den her måde ved at slå civile ihjel, og så bliver nogle af dem, der ofrene, jo terrorister?
Jeg ved ikke, hvad det er for nogle eksperter, du omtaler. Og jeg ved også, at det, du siger, vi har haft besøg af for nylig, det faktisk var en dansker, født og opvokset i Danmark, som lavede den terrorhandling. Det må være den, du hentyder til. Og det mener jeg jo i høj grad er et problem, vi selv er nødt til at tage hånd om, og ikke noget, vi kan klandre andre for.
Om han vil inspirere et eller andet sted fra. Hvis han var den eneste i verden, så ville han nok ikke lege palle alene i verden.
Jamen, altså, man kan gøre så mange forestillinger om det. Jeg mener lige nok, det det menneske, der gjorde det der. Der var tale om, at vi i det danske samfund har svigtet, både i forhold til de krav, vi stiller, og i forhold til den opfyldning, der bør være på de kriminelle udlændinge, som vi ser rundt omkring.
Hvad mener du, man kunne have gjort for, at den der homegrown terrorist, han kunne være undgået?
Vi skal simpelthen i langt tidligere ind og have fat i de betændte miljøer og have nogle mennesker ind og være med til at integrere dem i det danske samfund. Det kan ikke nytte noget, at vi har de ghettoer, hvor den slags ting det gror ud af. Så der skal vi være langt mere konsekvente i forhold til at opsøge problemerne tidligt og hjælpe folk til at blive integreret i det danske samfund, når først vi har lukket dem ind. Derudover så skal vi selvfølgelig også have lukket det hul, der er blevet efter den røde regering har siddet, at vi tager alt for stor en procentdel udlændinge ind i vores land, flere end vi magter at integrere. Det er vi nødt til at have set på, og det er det Venstre, de vil efter et valg på torsdag.
Ja, så lang tid, man ikke har sørget for et fritidshjem og sådan noget til ham der begik terror, der under hans opvækst. Så lang tid, at man ikke har sørget for det, så er der noget at gøre. Og det ved jeg ikke, altså, om det er Venstre eller Socialdemokraterne, der så klandrer os mest for det.
Jamen, jeg ved ikke, om man skal klandre nogen. Jeg siger bare, at Venstre vil sætte en prop i det hul, der gør, at vi tager langt flere udlændinge ind nu, end vi gjorde for 4 år siden. Men dertil kommer, at vi skal langt mere ind i de miljøer, både at stille krav og give muligheder for de udlændinge til at blive integreret i det samfund, vi har. De skal forstå, at de er kommet til Danmark, og det skal de have lov til, men på vores vilkår.
Sådan noget som venligboeren der, det mener jeg sådan set nok, at vi alle sammen kan hjælpe hinanden med at gøre lidt mere. Er det ikke der, det kniver? Fordi Sverige har mange gange flere end os.
Jamen, jeg synes, vi gør rigtig meget i Danmark. Det, der er min pointe, det er, at når vi er gået i løbet af de sidste 4 år, fra at ligge på en 10. plads i Europa til nu at ligge nummer 5 i forhold til dem, der tager procentvis flest flygtninge, jamen så er der noget at se på. Vi kan hjælpe langt flere flygtninger i deres nærområde, end vi kan, når de kommer herop, og særligt da, når vi tager dem indenfor, tager flygtninge indenfor, som måske slet ikke kommer fra et samfund, der ligner det danske. Der er vi nødt til at se lidt på, hvilke udlændinge vi nemmest og bedst kan integrere, og så må vi hjælpe i nærområderne i højere grad, end vi gør i dag.
Jeg har lige været til folkemøde, og der hørte jeg flere eksperter udtale sig om, at det er helt fortvivlede forhold ned i nærområdet. De får ikke nær de penge, som der er brug for at det kan gå ordentligt til. Og de siger, at der er vist nok 80 gange så mange flygtninge i Libanon, for eksempel, som der er i Danmark. Så derfor, de aner ikke, hvad I snakker om, den der siger, der skal, her de skal hjælpes i nærområderne der. Og man har lavet undersøgelser helt tilbage i den forrige regeringstid, hvor man fandt ud af, jamen det kunne ikke lade sig gøre, man taler med bedre viden, fik vi at vide.
Men pointen er jo bare, hvis man skal følge den logik, som du lægger for dagen der, det er, at vi kan jo ikke hjælpe dem alle sammen her i Danmark. Hvis man skulle følge din logik, så skulle vi jo tage dem alle sammen til Danmark, og det er vi bare for små til.
Ja, for pokker, vi er mellem EU.
Ja, ja.
Og vi skal ikke have sådan en indsatsbyrelse
gældende. Og Danmark løser det ikke alene. Det er derfor, jeg siger, vi er nødt til at hjælpe dem i nærområderne, og det skal vi selvfølgelig gøre via EU. Det skal vi gøre i fællesskab. Vi løser det jo ikke ved, at vi tager dem alle sammen til Danmark. Og det må jo være den logik, du følger, når du siger, som du gør.
Men vi tager kun to, nu kan jeg ikke huske, det er to per tusind indbyggere mod de der 160 i Libanon om året i øjeblikket, så er der ikke plads til at tage det flere i EU. Skulle man ikke være soldatisk i EU? Hvad har vi EU til?
Jamen løser vi det ved at sammenligne os med Libyen, eller løser vi det ved at sætte os sammen i EU og finde ud af, hvordan gør vi det her? Det vil jeg gerne spørge til så.
Så er Frankrig. Frankrig og visse andre lande der, de tager jo næsten ingen. Skulle man ikke presse EU for at få dem til at tage noget flere?
Man skal finde en fælles løsning i EU. Det er altså måden på det.
Ja, ja, men altså det kommer jo også ved, at man snakker alvorligt om tingene.
Jamen, det kan vi jo ikke være uenige om.
Men Danmark vil jo ikke være med i den en fælles asylpolitik. Hvordan hænger det så sammen?
Vi er medlem af EU, og vi ser de største flygtningestrømme i mands minde i Sydeuropa. Det er vi selvfølgelig nødt til at sætte sammen i EU og få løst.
Ja, altså du er positiv for, at der kommer en fælles EU-løsning.
Jeg er positiv for, at EU-landene går sammen og siger, hvordan får vi hjulpet de slags mennesker.
Ja, og vi kan jo blive enige om alle sammen, at det der foregår, med at man drukner i Middelhavet der. Det har vi alle et fælles ansvar for.
Jeg vil
få løst.
Ja, og få løst, så kan vi være enige, fordi jeg mener ikke, at vi har noget ansvar for, at folk drukner i Middelhavet. Men vi skal finde en fælles løsning, og de menneskesmugler, der står bag det der, der kunne vi jo starte og finde ud af, hvad stiller vi op med dem.
Er det ikke det samme som at slå termometer i stykker? Det løser jo ikke problemet.
Nej, det løser ikke problemet med flygtninge, men det kunne dog starte. Det var da startet et sted, fordi dem, der sender de mennesker ud på Middelhavet i overfyldte både, jeg synes jo, de begår noget kriminelt.
Ja, men hvad så, når man bomber de både, ikke lige kriminelt?
Hvad siger du?
Altså, man må jo bombe de der både, som sejler med flygtninge, for at forhindre, at folk i flygt til Europa.
Hvem vil bombe de både, må jeg spørge?
Det snakker man der om, at man vil gøre i EU.
Hvem er man?
Det er der igennem Frontex, og det land, det franske flyvevåben, og sådan noget, har luft i det om sådan noget. Det var det eneste, man kunne blive enige om. Sidste gang, man holdt panikmøde i EU omkring de drukne i Middelhavet.
Jeg vil stadigvæk svare på den måde. Jeg synes, vi skal finde en fælles løsning i EU. Hvad man har snakket om nogle steder, det tør jeg simpelthen ikke sige. Den rigtige løsning, det er at finde en fælles løsning, vi alle sammen kan hjælpe til med. Og det skal de lande, som lige nu stikker hovedet i busken, det skal de også bidrage til.
Og hvad gør Venstre?
Ja, nu starter du med at spørge til kampfly. Og, så vi er kommet langt omkring her. Venstre bakker op om, vi skal have nye kampfly. Det har ikke noget med det andet at gøre. Dernæst så vil Venstre søge en fælles EU-løsning på det problem, vi ser med flygtningestrømmene. Vi mener ikke, løsningen er at hive en hel masse flere til Danmark.
Og man er jo snarere i Libyen, og det er derfra flygtningen, de kommer, så det hænger vel sammen. Der bor i krig. Altså nogle af flygtningene, de ved godt, de kommer fra Syrien, mange af dem, men altså vi er Libyen, fordi der er kaos dernede.
Jo, men det er jo rigtigt, at det arabiske forår, det har givet en masse udfordringer, og det kommer man da til at se på historisk på et tidspunkt, om der kom det gode ud af det, vi havde håbet. Men
USA og Vesten der, det er jo sådan set nølende der. De skulle lige se, hvem der var de stærkeste der. De ville ikke lægge løg i vægtskålen, og jeg mener, at det var danske skib, der leverede politiknipperne ned.
Jeg forstår ikke helt din slutning nu. Prøv lige igen.
Altså, under det arabiske forår i Egypten, der lurpassede Vesten. Man lavede ikke sit løg i vægtskålen ved at sådan set udtage støtte til de liberale kræfter.
Det er jo så din konklusion på det. For mig var det arabiske forår et eksempel på, at folk over hele kloden ønsker dybest set deres frihed. Og det mener jeg også var tilfældet i Nordafrika. Så er det, jeg synes, man kan spørge sig selv, om der er kommet det gode ud af det, som alle havde håbet. Og klander Vesten for, at det ikke er gået sådan. Det synes jeg er lidt søgt, og det mener jeg ikke, man kan.
Okay. Mogens Brahe, hvad er det vigtigste for dig i valgkampen?
Det vigtigste for mig, det er at blive valgt, fordi jeg mener, at jeg kan repræsentere Nordjylland i Folketinget på en måde, sådan at jeg kan være med til at skabe bedre vilkår i det nordjyske. Både for bosætningen, både for erhvervsvirksomhederne og for nordjyder generelt.
Ja, jeg ønsker held og lykke med valget, og tak for dit bidrag til at sætte dansk udenrigspolitik på plakaten.
Ja, tak. Selv tak, Arne.
Kasper, ja. Bankop, hvad mener du om, skal vi bruge de i første omgang 30 milliarder på kampfly, og senere mange flere må det blive til, når nu vi ellers har nok brugt pengene til?
Ja, jeg synes helt klart, at de kan bruges anderledes. Og der gik lidt i medierne omkring, at vi skal passe på, at vi skal skubbe ham Putin, der så han klæder det. Altså, han ryster ikke over, at Danmark vi får 8 nye kampfly eller 20 nye kampfly, så det giver slet ingen mening. Så der er mange andre ting, som giver god mening. Kampfly lige i øjeblikket, det er måske ikke der, vi skal smide de 30 milliarder.
Men nu siger jeg ryst Putin der. Er der ikke noget med, at man skal se sagen i Putins perspektiv? Er det bare Putin, det er galt med?
Nej, det er også mere generelt. Altså, vi skal ikke... Jeg ser ikke mening med, at vi skal begynde at opruste sådan noget. Det er ikke den måde. Vi skal være sammen i fællesskab omkring NATO og alt muligt andet, og sammen på den måde sørge for diplomatisk, så kan vi være stærke sammen, og det er egentlig det, jeg tænker. Altså, vi skal ikke begynde at skaffe de største værktøjer, hvem der kan mest, og hvor mange har vi, og sådan noget. Nej, vi skal i fællesskab.
Ja, men det er jo NATO-forpligtelse, det gør, at vi er nødt til at købe kampfly, for man at vide. Så hvis du er med i NATO, der, så må man, siger man A, så må man også sige B.
Ja, men det må vi, der må lave nogle andre aftaler om, hvad det er, vi kan, og vi har nogle andre kompetencer, ekspertise på nogle områder, og jeg tænker lidt mere, at vi kan have noget ekspertise omkring træning og sådan noget. Og så må man forhandle og sige, at det giver det mening, vi har, fordi det er alt for dyrt for sådan en lille fly eskadrille, kan man sige.
Jeg kan huske, der var en politiker engang, Christen Helve Pedersen, der han sagde, at vi må give noget mere i udlandshjælp for at fremme udviklingen, ikke for revolutioner og sådan noget, på grund af fattigdom og uvidenhed. Det var den bedste form for sikkerhedspolitik, man kunne føre. Hvordan har Radikale det i dag med det?
Jamen, der er ikke noget tvivl om, at Radikale, vi... mange så nok af dem, som tager en tabersag og siger, at vi skal sætte ulandsbestanden op og sådan noget, eller måske i hvert som minimum bevare den på det, den er nu, fordi at uanset hvad de siger, så vil nogen sige, at vi har ikke råd til at passe på de andre mænd, men jeg siger, at vi har ikke råd til at lade være. Altså, det er simpelthen noget, vi bliver nødt til. Og det, vi har det godt i Danmark, vi har masser af muligheder, så derfor skal vi også hjælpe andre lande. Og jeg er sådan set enig stadig med Helle Petersen der, at den måde at gøre det noget på er faktisk at øge hjælp og øge økonomisk hjælp, men også måske en anden form for hjælp med at opbygge skoler, med at opbygge uddannelse, sådan der videreuddanne folk til i deres lande. Det ser jeg helt klart som en bedre løsning, end at vi skal sige, at vi skal spare på ulandsbestanden, fordi det er da nok i min verden noget af det dummeste, man gør.
Hvordan har du med skifergas? Det er lidt mudder, hvad sociale og radikale de har ment hjem til.
Ja, det vil jeg sige, der er nok... Der er ikke noget tvivl om, hvad medlemmerne i Radikale synes, og der er heller ikke noget tvivl om, hvad jeg synes. I søndags, der stod jeg ude ved bordtårnet igen, og fik taget en lille video af mig med et kort citat om, at jeg drømmer om et grønt Danmark uden skifergas, hvor vores vigtigste råstof, det er børnene. Så altså, det giver slet ingen mening. Jeg synes, det her aftale har været omkring det. Det virker som om, at der er nogen, der har holdt noget hemmeligt, og der er ikke helt kommet ud, at der blev snakket om, det var naturgas. Og så lige pludselig, nu er det fracking eller noget andet. Så jeg synes, den her hele den her proces, den bør simpelthen køres bag. Der må være nogle jurister, som siger, at der er noget, der er blevet gemt lidt væk og ikke været tydeligt for alle. Eller så er der i hvert fald nogen, der som tiger. Så jeg er ikke i tvivl om, at nej tak.
Men din energiminister mener jo, at det er synd for de fattige i Nordsjælland, og dem uden indflydelse i Nordsjælland, hvis de skal døje med skifergasboring. Men vi kan bare klare det. Vi er mere robuste, også Vennemborg. Vi med, der er det i orden, at totalt fortsætter.
Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle uenigheder. Ministeren der igen en helvede, kan man sige. Holder lidt fast i, at han har en rolle, hvor han har lidt en anden hat på og skal følge nogle regler, men der er ikke noget tvivl om, at her i Nordland, nej, altså vi ligger os ikke ned, og det er sådan set den hele folketingsgruppen her i Nordland, dem som stiller op her for Radikale, jamen de er helt enige om. Der er ikke alle ting, vi er enige om med Radikale. Vi kan godt diskutere om ting, men faktisk lige præcis skifergas, der er vi her i Nordland meget, meget enige om, at det kæmper vi alt, og det er næsten måske kun lige, man siger Marianne, som også sidder i regeringen, der er lidt mere bunden, lidt på benene. Man sidder på den post, man gør, men alle andre, de siger deres meninger. Den er pænt nej tak.
Jeg mangler, at Marianne Jelved, hun gjorde bevarelse af lokalradio, græsrodsradio i udkantområdet til et valgtema. Det har hun ikke gjort, fordi det forslag, som kom fra hendes egne byråkrater, det var jo simpelthen i nedlæg af udkantområdernes lokalradio, de krav, de opstiller.
Jamen, altså nu, jeg må sige, i kulturen, der, der er mange punkter, jeg er stærk på. Det er måske ikke stærk på, men jeg ved, at Marianne, hun i hvert fald kæmper for, det kan godt være, at med lokalradio, der er et problem her, og der mangler nogle penge og støtte.
Men det er reglerne.
Ja, men jeg ved også...
Det er ikke pengene, hvis det var at høre.
Okay, men ja, det skal jeg faktisk sige, Arne. Det er jeg ikke nok ind i de regler til at vide.
Det er ærligt snak.
Ja.
Hvis nu du gør det, og snakke med Marianne Hjelve, så er det jo meget fint, for det var også nyt for hende, tror jeg nok, da jeg fortalte hende det.
Men jeg har læst medierne omkring, at der er nogle regler, som ændres, og hvor overskriften var lidt, at det lukker alle de frivillige og lokale radio, sådan der, fordi at der er nogle krav, som de ikke kan leve op til. Og jeg kender lidt sammen med Frederikshavn, hvor jeg er med i FUF og sådan noget, hvor der er også nogle regler, kommunen stiller til os, at vi skal lave en virksomhedsplan og alt muligt andet. Så jeg prøver, at det er frivilligt arbejde. Hvis man stiller nogle store krav til det, jamen så dræber man det stille og roligt. Det er da torskedumt.
Men jeg ved ikke, altså man selvfølgelig mener, at det har en værdi, at man bevarer det der frivillige arbejde, gratis arbejde, som man har sagt, gratis amatører, de laver på det lokale demokratis område.
Jamen det skal man jo. Jeg synes, at i Danmark, vi er så rige trods alt, at vi skal have forskellige vinkler. Der skal være de store kommercielle og så videre der, men der er også brug for den anden vinkel, sådan at man kan få belyst ting fra andre sider, og det synes jeg, det er sådan egentlig har jeg til rigtig mange ting her i verden, at sådan skal det være.
Jo flere små radio, man har, jo større chancer er der, at man kommer hele vejen rundt, for eksempel i valgkamp, fordi nu er jeg lige stået og punket venstre små brand i et kvarter for at diskutere sikkerhedspolitik. Man hører intet om udenrigspolitik, selvom vi står over for at købe en masse kampfly, som jeg har lige nævnt tidligere. Vi skal hjælpe det lokale demokrati, blandt andet ved, at vi transmitterer byrådsmøder og øvrigt tager noget op, der er fra foreningsliv og fra de frivillige sociale arbejde, men når der mangler nogle huller i de landsdækkende mediers dækning, så føler vi også et ansvar for at tage det op, og det er blandt de ting, vi ikke må have lov til, og det forstår jeg simpelthen ikke, for der er ingen lokalsamfund, og der er en ø, så...
Nej, men det er, jeg må sige, hvad der er fokus på i valgkamp og også for medierne, det er jo desværre lidt, hvad er det, der folk gerne vil høre, ikke? Og det folk gerne vil høre, det er især udlænding, fordi der er stemmer der, og det er næsten om de... partierne, de forskellige partier, prøver på at overbyde hinanden om, hvem der kan stramme mest op, og hvem der kan beholde flest penge til vores egen velfærd, hvem der egentlig er kommet med de fleste forskellige valgønsker og alt muligt andet, og det sætter medierne også fokus på, at de holder det inden for nogle få punkter, og det er så der, man kører på. Og så overbyder politikerne nærmest hinanden på, hvem kan være hårdest, eller hvem kan love mest, og sådan noget der. Og desværre, sådan er det jo.
Ja, nu tager du det selv op, så jeg kan godt spørge, hvad mener du?
Jamen, jeg synes, at uanset om offentlige ydelser og alt muligt andet, det, der er vigtigt for mig, er egentlig, at der er ikke nogen, der er i tvivl om, at Radikale vil nok få at vide, at det er os, der strammer lidt for hårdt. Men jeg har sådan lidt, at jeg synes, den tilpas. Så kan det godt være, at den på nogle områder, jeg har faktisk lidt sådan, at dagpenge og kontanthjælp kunne egentlig godt være lidt fleksible, og hvor mange år skal man, altså, kan man være ledig og være på kontanthjælp? Jamen, det kan egentlig godt være fleksibelt, afhængig af, hvad for job man har. Sådan ved jeg godt, reglerne ikke er nu, men hvis der er nogen job, hvor det er nemmere at komme i job igen, jamen, så er det måske passende, at den måske bliver sat ned. Er der nogen job, hvor man siger, at jeg er uddannet sådan og sådan, jamen, det er faktisk rigtig, rigtig svært for mig at få job, jamen, så kan det være, at man faktisk skal have en længere snor. Så et fleksibelt system, jeg ved godt, det vil være svært at kunne igennem, men sådan ser jeg faktisk, jeg har lidt, skal man behandle folk en, så skal man nogle gange behandle dem forskelligt.
Altså godt sagt, hvis der er stor arbejdsløshed, så skal der være længere tid på dagpenge, og omvendt, hvis der er højkonjunktur der, så sætter vi det ned.
Ja, faktisk lidt, det ikke også. Altså man skal ikke gå, hvis man er tømrer, og så siger man, jeg vil ikke, så jeg siger nej, fordi jeg har 2 år, og jeg ved ikke for job, fordi der er masser af job. Lige præcis sådan der, og så må man selvfølgelig vurdere, hvad det er, om der skal sætte det ind med en efteruddannelse, eller en lidt en omskoling af det erhverv, man nu har, eller hvor er det så, at der er muligheder. Men ja, fuldstændig som du faktisk siger, ja, det synes jeg.
Og så med hensyn til, når du nævner flygtninge, synes du, at Danmark er ved at sejle noget, den der byrde, og synes du, at vi i hvert fald ikke skal tage flere?
Jeg synes nogle gange, debatten bliver noget skænger også her i de lokale medier omkring flygtninge og hvad de gør. Sådan noget. Og jeg synes, man kører meget, det skal ikke lyde sjovt, men meget, meget sort-hvidt. Altså, jeg synes, at debatten omkring flygtninge om, at de stjæler, det er jo vores cykler, og de udnytter os bare. Jeg synes, den er ekstremt snæversyn. Jeg har talt med nogen på Nordstrand der, hvor de fortæller om, hvorfor de egentlig vælger Danmark, og mange partier vil helst sige, at det er på grund af, at vi har høje ydelser til her, og vi får masser af penge. Men hvor at det, de faktisk sagde, var, at vi ved, at her må politi ikke slå os. Og jeg synes, at det siger sådan set alt. Og jeg synes, at det, man skal sætte fokus på, om det er indvandrere, om det er flygtninge. Og prøv at, der er så mange millioner mennesker på flugt. Og prøv at, de flygter altså ikke bare over Middelhavet, fordi de synes, det er sjovt at sejle, og der er godt vejr, og der er masser af penge i Danmark. Det er simpelthen, i min verden, så er det usmageligt. Jeg ved godt, det jeg siger, det skaffer ikke. Det er ikke en stor stemmeslur for ret mange, fordi de vil gerne have, at vi skal spare der, og vi skal passe os selv. Det skal vi også, men vi skal altså også tage et ansvar i verden, når der er krise, og vi er i en ekstremt stor flygtningekrise i øjeblikket, så ja, det bliver vi nødt til at tage os af os, uden tvivl.
Jeg siger mange tak, Kasper Bavnkop.
Selv tak.
De radikale. Så kommer vi ind til en ekspert, der har sidder i Folketingets forsvarsudvalg. Kan du fortælle os, hvorfor vi skal bruge en masse milliarder på kampfly, når vi ellers det ser ud til, at man i Libyen har smadret et land, sådan at de kommer op til os nu, flygtningen den vej?
Jeg er sådan set enig med en god SF-mand, Holger K. Nielsen, i, at det er vigtigt for Danmark at investere i nogle nye kampfly til erstatning for de gamle F-16-fly, som har mere end 40 år på banen. Så der kan ikke være nogen, jeg er mere enig med end Holger K., der synes, at vi skal fortsat kan hæve vores suverænitet som et selvstændigt land, medlem af NATO osv.
Er du bange?
Nej.
I Grønland, der klarer man sig med en hundeslæde. Kunne vi ikke klare os med en motorcykel?
Vi har jo før blevet besat, hvor vi ikke havde mulighed for at forsvare os. Og siden 49 er vi jo gået ind i NATO. Og hvor at det har lykkedes os med de to ting i NATO og så i EU at holde fred i Europa siden da. Og det betyder, at vi kan arbejde sammen, hvis det er sådan, at der kommer en fjende udefra. Og det, at vi kan hæve det vores suverænitet, det synes jeg, at man skal kunne som selvstændigt land. Og så har vi hjulpet de baltiske lande, fordi de ikke har den kapacitet. Og så der, hvor at det drejer sig om, at der er et folkeretligt grundlag, at hvis for eksempel Gaddafi, han er ved at myrde sin egen folk, jamen så kan vi, hvis vi bliver enige om det og får et mandat til det i FN, gå ind og sige, at så kan vi hjælpe dem, der er ved at blive fordrevet.
Folk siger jo, at det ikke var en karakter, som man kunne bruge juraen til som argument for at gribe ind. Der er nogen, der siger, at det kan derfor olie mig ud efter.
Men så vil jeg gerne lov at sige, at så er de jo enige, fordi det var første gang, det var Danmarks historie, alle Folketingets partier var enige om at sende et bidrag i kampen mod i Libyen.
Nu har I læst de samme medier, og de er misinformerende. Hvad så? De mangler at fortælle noget.
Jamen, det er jo svært i et demokrati, hvis samtlige 179 medlemmer, de er enige i, at det er det rigtige at gøre. Så kan der jo godt være nogen, der har et anderledes synspunkt. Men det ændrer jo ikke ved, at det er det bredest mulige grundlag, man kan sende de danske soldater afsted på. At det arabiske forår så generelt set ikke har været til glæde og gavn, hverken for folkene i Mellemøsten eller for resten af Europa, fordi det har jo givet en ustabilitet. Men det er jo ikke rigtigt af mig her at stå og sige, at jeg gerne vil have diktatorerne, de har fortsat. Men vi er bare gået fra slemt til værre, fordi dem, der har afløst diktatorerne, de er endnu værre. Og det er jo de lommer, vi får nu med Islamisk Stat og så videre, og andre forskellige grupper, som man ikke kan forhandle med. Og derfor er vi jo nødt til at have et militært system, der kan gå op imod det.
Altså ikke snakke i forsvarsudvalget om, at man skal prøve på at finde nogle andre midler. Man måske skulle prøve på at forstå, se sagen ovenfra, forstå, hvad det er, der sker, og forstå de modstandere, der viser sig, for at måske takle dem lidt smartere, ikke bare smide bomber i hovedet på dem, så man får også hele civilbefolkningen imod sig og skaber flere terrorister. Det er det, man bruger kampflyene til. Derfor er nogen, der mener, at det er farligt at give penge til kampfly.
Jeg er ikke enig med dig i, at Danmark skaber terrorister. Det er ikke enig med dig i. Man kan være meget enig i, at krig og det at sende soldater afsted, det er den sidste udvej. Vi skal prøve igennem organisationer, gennem bilaterale samarbejde, gennem diplomatiet, FN, NATO osv., og prøve at se efter, om man kan få en verdensorden, hvor folk enes. Og det gør vi jo ved at først og fremmest at give folk de her rettigheder, som vi nu kender det også fra Danmark, og få landene til at tilslutte sig det. Og på den måde, og så bruger vi ulandsbistanden til at sørge for, at folk har noget at lave frem for at føre krig. Og det er jo ganske fornuftige ting. Men på et tidspunkt, så kan det komme til, at man er nødt til at sætte militæret ind. Og så er det vigtige, det er, at en ting er at vinde krigen, noget andet er at vinde freden.
Men det mere, man skal bruge, var ikke bare med nogle soldater i stedet for at bombe tilfældigt fra luften.
Jo, men så bliver du involveret på en helt anden måde. Og hvis du synes, at vi skal, at der er flere danske soldater, der skal slås ihjel, så det gør jeg ikke. Og det er jo det bidrag, vi gør. Vi kæmper jo heller ikke. Vi blander os heller ikke i Syrien. Vi er i Irak i forhold til det. Så det er jo en bevidst strategi, at man får luften af. Og det, der er vigtigt dernede, det er jo, at parterne selv tager et ansvar. Vi kan jo ikke være i et land til evig tid. Og fordi så bliver vi en del af problemet, i stedet for at være en del af løsningen. De skal selv lære at finde ud af, og derfor tilbyder vi træning af deres egne folk, så de selv holder islamisterne fra døren.
Ja, dem, der de pressefolk, som trods alt er dernede, det er ikke ret mange, de siger, at 2A nu er et stykke. De der siger mig lidt, så de er lige så slemme som ISIS. Og jeg har hørt en, der fortæller i arabiske stemmer, et eksempel på, at en familie, en sunni-familie, der flygtede fra ISIS fremmars, de flygtede til Bagdad, mens shia-muslimerne der, de ville ikke lade komme ind i byen, de sagde ikke tilbage igen og slås mod ISIS. På den måde bliver der nok ikke fred.
Nej, men kan du jo næsten lyde i de spørgsmål som om, at ISIS det er en ren spejderdreng og søndagsskolebørn, der vil kun folk godt. Det vil de ikke.
Jamen, det ligger jo i sagen, at de andre er flygtet, ikke?
Jo, men det er jo også derfor, at det er en vanskelig situation, og hvem skal du holde med? Ja. Der er ikke nogen oplagte gode at holde med.
Man tror du ikke få, han har et ansvar for, at vi nu står med ISIS, fordi at man ikke har sørget for i stand til at magte at sørge for, at der kommer ordentligt demokratisk forhold i Irak, at man kunne dele sol og vind lige mellem sunnier og shia, eller helsten og helt tredje.
Ja, men altså Saddam Hussein, han var jo i stand til at holde fred imellem shia og sunni-muslimerne, og sørge for, at ISIL ikke kom til. Så det var jo hans mission. Han var jo ikke særlig religiøs. Han brugte metoder, som ikke var særlig rare at tænke på. Men jeg synes da bestemt, når du nævner det, at både Bush og Anders Fogh og Asnar og Tony Blair, de har et stort medansvar, for det gik galt i Irak med at invadere et land, hvor der ikke var noget grundlag for det. Og det var også derfor, den her regering, vi fik i 2011, altså vores regering, sagde, at der skal altid være et totalt flertal og folkeretligt grundlag for at gå ind i et andet land. Så vi har lært af det der, og netop for at sige det, fordi det var ikke ønskeligt, hverken for de danske soldater, nogen som helst andre, at vores soldater bliver sendt afsted med det mindst mulige flertal.
Det vil sige, at det gælder også, hvis man sender kampfly i stedet eller krigsfly i stedet.
Ja, absolut. Lige snart vi er uden for Danmarks grænse, så skal der være 2/3 flertal for.
Ja, men det må befolkningen så sørge for, at der bliver debat i Folketinget, inden de skal afsted næste gang.
Ja, absolut. Altså, det er vi nødt til at have på alle vores felter, at det er at sørge for at have en ordentlig og en god debat omkring tingene.
Bjarne Laugesen, jeg har lagt mærke til, at du lad dig røre af nogle af de der flygtningeskab, nogle der er kommet i klemme, enten det så er, når dit eget parti har regeringsmagten eller ej. Hvordan ser du på flygtningesituationen i øjeblik, altså sådan bredt?
Jamen, den er jo katastrofalt. Jeg har det bare sådan generelt set, at jeg er ikke så fremmed for skrækket, som så mange andre er. Og derfor, når der har været nogle mennesker, der kommer til mig, der er kommet i klemme i systemet, så er jeg gået ind og forsvaret deres sag, hvis jeg synes, at de skal være her. Jeg synes også, at når voksne mennesker rejser, finder en pige i udlandet og gifter sig, så skal de selv have lov at bestemme, hvem de vil giftes med og hvor de vil bo henne. Det synes jeg er en menneskeret. Det svarer jo til, at man siger, at Vendelborg, de må ikke flytte ud af Vendsyssel. Og derfor synes jeg, at det er rigtig dårligt, hvis staten skal regulere det. Men vi har så lavet nogle regler omkring de 24-årige, fordi der er nogle fædre, der godt vil dominere i forhold til deres døtre, hvem de skal giftes med. Så på den måde, så prøver vi at håndtere de her ting her, så at det foregår på en ordentlig måde. Men jeg har lagt mig, som du selv siger, det er IM-sagen jo et rigtig godt bevis på, at her var en pige på 7 år, der blev fuldstændig skævt ramt, og hendes mor lige så, fordi manden dør, ikke? Og det er jo ikke rimeligt.
Der er jo et eksempel på, at det nytter, når en enkelt folketingsmand går i bristen for en god sag.
Ja, det kan man sige, og det får jeg jo skyld for, men jeg synes bare, det er jo min pligt, når der kommer nogen til mig og siger, om ikke godt, jeg vil være med til at sætte fokus på den problemstilling. Og det endte så også med, at der kom en selvstændig lovgivning i forhold til at rette op på det problem. Fordi der er altid nogle huller, og altid nogen, der kommer i klemme. Men generelt set i forhold til vores flygtningesituation, så er den jo... Så er det jo voldsomt, fordi der er så mange netop, som det vi talte om før, der flygter fra krigens rædsler i Syrien og forskellige andre steder.
Ja, det vil sige, at den idé om, at familiesammenføringen fra Syrien godt kunne vente, var det helt over. Det er ikke noget, der gror i din have, kan jeg regne ud, så det vil jeg faktisk ikke spørge dig om.
Nej. Altså, jeg synes jo, at vi skal sørge for ordentlige forhold, men noget af det, jeg har svært ved at forstå, det er, at hvordan en far kan rejse fra sin kone og sine børn og lade dem til blive tilbage dernede. Det har de sikkert deres grunde til, men det er i hvert fald en ting, som jeg som mand og far har svært ved at forstå.
Men hvis nu det er faren, der er bedst udsat, fordi han kan bruges som soldat, og han er også et skydeskive, så kunne det jo være, at han har mest behov for beskyttelse, og så er det ikke til at tage en familie på en gang. Det er måske ikke så nemt.
Nej, men det er jo der, hvor at man så kommer ind i... Jeg forstår godt dem dernede, der siger, at det her land her, det er fuldstændig splittet af det. Der er ikke muligheder for at se nogen fremtid for vores børn og vores familie. Derfor vælger man at flygte, og det er derfor, man gør det på den måde. Og det anerkender jeg, at det er det vilkår, der er. Jeg synes, menneskesmuglere og penge og alle de der forskellige ting, det er dårligt. Men det var jo langt bedre, og det tror jeg, de allerfleste ville. Hvis der blev fred, så ville de jo blive dernede. Altså, de kommer herop, fordi der er ufred. Der hvor de kommer fra.
Før kom der faktisk nogle af de syriske kurder, som ingen rettighed havde, som blev tortureret af Assads politi. Ja. Så det kender jeg til nogle sager. Der var altså nogen, men de havde en god sag. Ja, Bjarne Laustsen, som folketingsmand valgt i Nordjylland op til Frederikshavnkredsen, så plejer du at tage dig med af lokale sager. Hvilke lokale sager har du snakket om i valgkampen, du vil gøre noget ved?
Jamen, jeg får jo en stribe af sager næsten hver eneste dag, som jeg skal prøve at gøre noget ved, og det er sådan set lige meget, om det er flygtningesager eller andre. Og så sent som i går blev jeg præsenteret for en sag, som vi skal have kigget på. Så det er noget, jeg arbejder med, men det er også nogle gange, så er jeg nødt til at arbejde sammen med pressen for at få sat fokus på en urimelighed, og så gør jeg det.
Ja, og du vil ikke trække noget generelle ting frem omkring erhvervslivet, eller sådan noget, som kan komme alle sammen til gode?
Jo, men altså, det er jo nærmest mit valggrundlag, det er jo, at vi har ryddet op efter Anders Fogh og Lars Løkke, og vi har nu fået orden i Danmarks økonomi igen. Nu er der behov for, at vi ligesom skal sætte os nogle nye spor, og i hvilken retning det er, vi skal gå. Og derfor, hvis det er, at de borgerlige kommer til, så får vi kæmpestore besparelser i den offentlige sektor, fordi Anders Fogh vil have, eller Lars Løkke vil have nulvækst, og det betyder, at der skal findes nogle penge, som man skal bruge til skattelettelser, og det er sikkert, at de rige dem skal have dem. Så vil de privatisere og udlicitere osv. Og der har vi ligesom holdt hånden under beskæftigelsen og sagt, at det drejer sig om, det er folk, de har noget at lave, og der kommer gang i hjulene igen, og så laver en fornuftig balance i tingene. Så det er det, vi går til valg på, og dybest set så er det jo valg imellem rød og blå blok, om i hvilken retning det er, vi skal gå.
Ja, nu siger jeg det, I rydder op efter få. Der er et punkt, hvor jeg ikke rigtig kan få øje på Socialdemokraterne, det er at stoppe det der skifergasboring her i Uwe Dybvad.
Jamen, problemet er jo, at som alle ved, så er det den borgerlige regering med Løkke Friis i spidsen, der gør det. Og jeg er så ærgerlig over, at man har taget en vis lægemestel på folketingsmedlemmerne, og det har de virkelig. Og derfor vil jeg sørge for at komme ind i energipolitisk udvalg efter valget og rode op i, hvad der er sket, og skal finde ud af, om det er noget, vi kan stoppe. Og i hvert fald sørge for, at vi får en ordentlig debat, om det er noget, vi skal fortsætte med. Fordi den måde, det er foregået på, den er slet ikke rimelig.
Ja, jeg forstår, at det er et løfte til de vælgere, som kan få det til at tippe over til dig.
Jamen, det har jeg sagt. Jeg synes, at den måde, det foregår på, det var ikke i orden, og derfor skal vi have en time-out. Så må vi borgermøder og forskellige andre vise i vores parlamentariske system med høringer, samråd osv. Prøve at finde ud af, hvad er det for en tilladelse at give, hvordan er risicien, og få eksperterne til at fortælle. Fordi folk er jo bekymrede. Og så når folk er bekymrede for deres grundvand her i Vendsyssel, jamen så er jeg da også bekymret. Så jeg vil have sikkerhed for, at det, der foregår, det foregår ordentligt.
Og så lige, der er jo ikke mange til stede hernede i dag. Bjarne Laustsen, du er med i mange herrens år, i mange valgkampe. Når du sammenligner valgkampen denne gang med tidligere valgkampe, er det noget, du lægger mærke til?
Jamen det er for det første, at i en sommerperiode, hvor der er læseferie, og det betyder jo, at der ikke er nogen valgmøder på gymnasiet osv. Så vi har ikke så mange centrale møder, og så de gamle flerkantede vælgermøder med blødt brød i og kaffe i pausen, de eksisterer ikke mere. Vi havde rigtig godt møde på Læsø, men så handler det om, at man for eksempel på Martek og nede på værftet tager nogle specielle emner op, og så må vi debattere dem, men ellers er det jo medierne, der overtager det, og især de sociale medier går jo ind, hvor vi kan lægge billeder ud og forskellige holdninger og synspunkter, og det er jo den måde, folk bliver informeret på, men så er det jo også udartet sig til netop med det blå og det røde, at det er sådan en præsidentdyst, der er om, hvem man helst vil have, eller hvem man slet ikke vil have.
Ja, så deres politik eller deres personer, der medierne de fokuserer på.
Jamen det gør det jo også. Det bliver jo meget personfikseret. Altså så skal man deltage i forskellige programmer. Og derfor er det jo, hvis man spørger folk ude på gaden, om de kan nævne 20 folketingsmedlemmer, så begynder de jo at gå helt i stå. De kan ikke engang nævne de 19, der sidder i Nordjylland i dag. Så derfor er det der med at være kendt og det er jo en stor opgave. Det er jo lidt ligesom, der er jo heller ikke nogen, der kan fortælle, hvem der sidder i Frederikshavns byråd. Så synligheden i dag er jo mindre, end var for nogle år siden, fordi tingene er blevet større.
Sådan folkeoplysningsmæssigt, det skulle afspejle sig i valgkampen, at folk mere interesseret i demokrati og klar over, at man faktisk kan gøre en indflydelse og en ansvar for at gøre en indflydelse. Hvordan synes du, det er gået med valgkampen som demokrati?
Jo, men vi har jo godt og grundfæstet demokrati, og uanset at valgkampen ikke er ens, så når man så skal hen og stemme, så ligger vi jo ret pænt på mellem 70-80% eller sådan noget. Så det er jo rigtig, rigtig flot i forhold til mange andre, og i forhold til for eksempel EU-valget. Så det vil sige, at der er stadigvæk en meget stor opbakning i Danmark til vores demokrati. Så hvis man kan gøre noget mere, men der tror jeg, at man skal gøre noget mere noget både i folkeskolen, i uddannelsessystemerne, men også ude på den enkelte arbejdsplads, hvor man ligesom diskuterer, hvad det er for noget, der foregår. Så alle organisationer i Danmark har jo selv også et ansvar, og den enkelte borger har jo selv et ansvar også. Men jeg forstår godt, mange unge førstegangsvælgere også kan være i tvivl om, hvor de skal sætte krydset henne.
Og så lige et utidigt spørgsmål, og det er, at nu for eksempel Frederikshavn Lokalret transmitterer byrådsmøder videre, og vi bringer nyt fra foreninger og frivillige arbejde, men ifølge et forslag, som kommer fra Kultursekretariatet i Kulturministeriet, så bliver det meget svært for udkantsradioer med færre ressourcer at leve op til de regler, der skulle komme fra nytår, men som altså gudskelov ikke er helt vedtaget endnu. Har du en mening om det?
Ja, det har jeg, for jeg synes, det er et urimeligt krav at stille til en lokal radio, at der skal være så og så meget af det sendetid, der skal være tale. Og der synes jeg jo, at i vores demokrati, det er godt, at vi har de små lokale radioer. Det skal vi blive ved med at have. Men hvis du stiller for store og urimelige krav til dem, så lukker du dem. Jeg mener, at hvis folk gerne vil høre til din radio, så gør de, det skal jo ikke sidde og bestemme i København. Og hvis folk ikke vil høre til noget, så holder de jo op med at lytte til det. Og det må være regulering nok.
Ja, ja, men jeg så meget tak, Bjarne Laursen, og godt valg.
Tak for det. Tak for interviewet.
Ja. Jeg havde flere, jeg har ikke snakket med. Jeg startede med Poul.
Ja, ja.
Med kampen der.
Ja.
Og han henvist til Holger.
Goddag, Holger.
Goddag.
Har du det godt?
Så, Poul. Så nu starter jeg på anden runde. Den første runde blev meget kort. Nu har du fået lejlighed til at tænke over situationen med kampen. Poul Rode Andersen, du har altid været betragtet som bundseriøs. Hvad vil du i Folketinget? Værsgo. Poul Rode Andersen, der, du er samfundsfagslærer sådan, og du kan se sagen lidt ovenfra. Hvordan ser du på valgkampen? Hvordan er den forløbet?
Jeg synes, det har været en valgkamp, som vi har været i Skagen, og vi har været i Sæby, og vi har været her i Frederikshavn, og der har ikke været så mange vælgere på de her biblioteksmøder, og det var synd at sige. Så har jeg været på Læsø og deltaget i udmærket møde derovre med en del vælgere og en god diskussion. Og så har jeg været i Det Musiske Hus, og det var det møde, som TV2 Nord og P4 Nordland og Nordjyske Stiftstidende arrangerede, og det var et vældig godt møde om blandt andet om skifergas. Og så har jeg været på et fint, meget fint møde på EUC Nord, hvor der var 150 både unge mennesker og lærere. Og det var sådan et møde, som LU Ungdom havde arrangeret, og der var et enormt tempo, og jeg tror ikke, at eleverne kedede sig ret meget over de politiske indlæg. Så det var egentlig meget meningsfyldt. Så jeg synes sådan, og så har jeg været på en del gadearrangementer, og jeg har været i radioen og også været i fjernsynet. Jeg synes egentlig, at vi er kommet hele vejen rundt og har været i de forskellige medier, plus den aktivitet, der foregår på de sociale medier, den er også vigtig at få med i den sammenhæng. Så alt i alt, så synes jeg faktisk, det har været en ok valgkamp.
Hvad interesserer ved, og hvad spørger de om?
Jamen, skifergas spiller en stor rolle. Ikke så meget i Skagen, men når man kommer til Frederikshavn, og ikke mindst Sæby. Jeg har været på torvet i Sæby en lørdag formiddag, og også her i Frederikshavn. Og det er noget, som folk er optaget af. I hvert fald dem, der kommer hen til mig. De vil gerne diskutere. Så snakker vi også meget.
For lige at blive i skifergas. Du plejer jo at sige, at det drejer sig også om vores globale miljø, at vi ikke må hive alt det fossile brændstof op. Det må jo gældes vel dem i Skagen, som i Frederikshavn.
Jo, men altså, det kan også godt være, at det interesserer folk i Skagen, men det er bare ikke det, jeg har talt med dem om, når jeg har gået på strøget i Skagen. Det har været nogle andre problemstillinger. Det har været noget med naturen og bevarelse og beskyttelse af naturen, og det har været udvidelsen af Skagen Havn, og hvad kan det betyde for antallet af arbejdspladser. Så det har været lidt forskelligt fra by til by, men skifergassen, så har jeg også velfærden, altså kontanthjælpsloftet, som Venstre har tænkt sig at indføre, har også fyldt en del i de samtaler, jeg har haft med vælgere. Så folk er bekymrede, folk der er på kontanthjælp er bekymrede for, hvad det betyder, hvis Lars Løkke kommer til magten. Så velfærdsdiskussionen har også fyldt noget. Og så ikke mindst, og nu kommer det vigtigste, også hele dagpengespørgsmålet, om man kan regne med, at SF går ind for at halvere genoptjeningsperioden, og det kan man, og at man vil forlænge dagpengeperioden, og det kan man også regne med. Så det har været de tre ting, som har fyldt mest i de drøftelser, jeg har haft med vælgere.
Ja, og det var indrigspolitik. Undtagen, hvis vi kigger på det fossile brændstof, det kan man argumentere for, at det er globalt, der med skifergas. Men hvad så med udenrigspolitik?
Ja. På mødet på Læsø i søndags, der var der en vælger, som kritiserede venstrefløjen for ikke at bruge penge nok på NATO. Argumentet var, at hvorfor skal de betale broderparten af NATO's udgifter? Hvorfor kan vi ikke leve op til at betale en bestemt procent af vores BNP til NATO? Og spørgeren mente, at der var risiko for, at der kom en ny voldelig konflikt med Rusland og NATO. Og det gav sig anledning til en diskussion om, hvem der var den mest aggressive part. Var det Putin, eller var det NATO?
Hvad sagde du?
Jamen, så forsøgte jeg jo at perspektivere den aktuelle konflikt og gik tilbage til, til murens fald og Gorbachevs aftale var det vel nærmest med, med de vestlige ledere om, at hvis han lod muren falde, så ville de vestlige ledere undlade at indlemme de tidligere kommunistiske østeuropæiske stater i NATO. Men det, der så er sket gradvist, det er, at fra Estland i nord, ned gennem Letland og Litauen og Polen og Tjekkiet, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, alle dem der, de der bufferlande, som, som russerne historisk har anset for at være en vigtig buffer imod angreb fra Tyskland, at de nu alle sammen er blevet indlejret i den vestlige blok, både i EU og i NATO. Og hvis man vil løse konflikter i den her verden, så er man altså nødt til at sætte sig ind i modpartens måde at tænke på. Og se det lys, så kan man jo egentlig godt forstå, at russerne føler sig omringet og inddæmmet af, af NATO-lande. Så det er man skal have en mere nuanceret diskussion, hvis man vil forstå den konflikt, der er i Ukraine, som jo er det næste sted, hvor NATO forsøger, og også EU forsøger at mave sig ind og få indlejret Ukraine i den vestlige alliance.
Så man kan altså ikke bruge frygten for krig omkring Ukraine som er argument for, at vi skal have de der nye kampfly.
Nej, det har ikke noget med hinanden at gøre. Det har ikke noget med hinanden at gøre.
Det siger man jo.
Nej, men det har ikke noget med hinanden at gøre. Altså, hvis man skal sætte ind og snakke om kampfly, så skal man for det første anerkende, at de F-16 fly, vi har nu, de er urangerede. De har haft deres levetid. Så skal man diskutere med sig selv, skal vi have et flyvevåben, eller skal vi ikke have et flyvevåben? Og hvis man når frem til, at vi skal have et flyvevåben, så skal man efterfølgende, så skal man tage stilling til, hvor mange nye kampfly skal vi så købe ind. De koster jo en pæn sum per styk. Og SF har en holdning, at vi skal have et flyvevåben, men vi skal ikke have et flyvevåben, der koster 35 milliarder kroner. Og de fly, vi skal have, fordi vi så til alt skal have et flyvåben, de skal finansieres gennem forsvarets eget budget. Der bliver altså ikke givet nogen tillægsbevilling af nogen art for at købe et antal fly. Og man skal være opmærksom på, at når man nu diskuterer om de penge, som vi så eventuelt skal bruge på et par fly, kan bruges på velfærd, så skal man jo helt sikkert være opmærksom på, at sådan nogle fly, det er en engangsinvestering. Det er jo ikke en udgift, som kommer år efter år. Så man skal være opmærksom på skelnen mellem en investeringsudgift og så en driftsudgift. Så hvis SF skal gå ind på det her, så skal det for det første tages inden for forsvarets eget budget. Der bliver ikke givet nogen tillægsbevillinger, og vi skal langt længere ned end de 33 eller 35 milliarder kroner, som man i øjeblikket taler om, at de nye fly vil koste. Så det er SF's holdning til spørgsmål om udenrigspolitik og nye fly.
Det vil sige, at SF ikke vil på nye eventyr i Irak og Libyen og så videre.
Nej, det tror jeg. Jeg tror, vi har lært lektien. Altså, Irak var vi ikke med i. Det var ikke på SF's foranledning, at
sidste omgang
blev invaderet i Irak. Det, der sker i øjeblikket i Levanten, altså i Syrien og i Irak, tror jeg måske heller ikke. Det har været svært ved at se, at det får nogen konstruktiv og positiv effekt på krigen. I det hele taget skal vi i den grad tage op til overvejelse, hvad det vil sige, og hvad det har konsekvenser, når man som vestlig land begynder at bombe de mellemøstlige lande. Jeg synes, erfaringerne er dårlige, hvis man tror på, at det har nogen nytte. Tværtimod ser det ud som om, at det skaber endnu mere splid og borgerkrig, og dermed endnu flere flygtninge. Så når vi har fået skabt et nyt folketing og fået søsat en ny regering, så synes jeg, der er stort behov for at få drøftet nytten og værdien af at lave disse indgreb og angreb på lande nede i Mellemøsten.
Ja, men jeg siger tak, fordi vi måtte få noget at vide om, hvad SF og specielt måske Poul Ruud Andersen her opstillet her i Nordjylland fra Frederikshavnskredsen mener om dansk udenrigspolitik fremover. Alle de andre, de snakker om lokale ting helst, eller på landsplan her hjemme i Danmark. Har du noget, du vil sige der?
om lokale problemstillinger?
Ja, helst det egentlig, fordi der er ikke andre, der er selv heroppe til at tage vare på det, fordi at det ser ud til, at med hensyn til skibegas for eksempel, det er, nu har man fredet Nordsjælland, det er der, hvor magten ligger, men også fattige i udkantområdet, de skal så bare bære byerne.
Jamen, skifergassen synes jeg, jeg har været inde på.
Og, ja, det, ja, det er jo bare for... Nej,
hvis jeg skulle sige noget, som optager os, så hænger det sammen med infrastrukturen. Der er jo mange partier, som går ind for, at man skal anlægge en ny motorvej hen over Egholm. Og det synes vi i SF jo er en rigtig dårlig idé. Jeg synes, der er meget mere perspektiv i at anlægge et jernbanespor nummer 2 i Vendsysselen, og så opstille en målsætning om, at man skal have flyttet noget af det gods, som i dag transporteres på hjul, over på skinner. Og så er jeg ret overbevist om, at hvis man kan det for, skal vi nu sige, 40% vedkommende eller 50% vedkommende, så bliver der så meget plads på de eksisterende veje, at vi ikke behøver at lave en ny forbindelse over Egholm. Det kunne godt være sådan en vision, som kunne være et modforslag til forestillingen om, at vi bare skal lave en ny motorvej hen over Egholm, fordi min erfaring fortæller mig, at hvis man anlægger en vej, så bliver den fyldt med biler i løbet af ganske kort tid. Det har al historisk erfaring vist, at der sker et trafikspring, hvis man udvider de veje, og jeg synes ikke rigtig, klimaet kan tåle mere privatbilisme. Vi har i øjeblikket store problemer med at holde os inden for en stigning i temperaturen på 2%, og jo flere veje vi anlægger til privatbilisme og til godstransport på hjul, jo mere CO2 og jo mere drivhuseffekt skaber vi, og jo højere bliver temperaturen, og jo mere ekstrem vejr i form af oversvømmelser og orkaner får vi. Så det er en forkert retning at anlægge en ny motorvej hen over Egholm.
Ja, så fik vi frivilligt lidt udenrigspolitik, lidt global politik der. Det lød jo dejligt. Så nu må jeg hellere holde op med slagen, den er god. Jeg siger mange tak til Poul Roder Andersen, og godt valg, og hvis du bliver valgt der, tør du så gå imod dine partifæller, hvis ikke du kan overbevise dem i de her sager, vi har snakket om. Fordi det er lidt svært samtidig at finde ud af, hvad SF de mener, især efter de der turbulens med regeringssamarbejde og sådan noget. Dong og hvad ved jeg.
Ej, nu skal jeg jo lige vælges ind først, og nu skal vi se, hvor mange SF'er der er, og hvor mange nye SF'er, der bliver valgt ind i den nye folketingsgruppe. Men det er da rigtigt, vi har da nogle lige i lasten fra den periode, hvor vi var i regering. Det har vi virkelig lidt hårdt under de sidste 3-4 år. Og der er der selvfølgelig nogle overvejelser, der skal gøres. For det første skal vi ikke i regering igen. Vi skal være et støtteparti, et parlamentarisk grundlag for Helle Thorning, sådan at vi kan støtte en socialdemokratisk mindretalsregering på områder, hvor det peger i den rigtige retning. Og omvendt så skal vi kunne tage forbehold, når Helle Thornings regering foreslår nogle tiltag, som vi ikke kan støtte. Men hvordan vi i SF stiller os til de forskellige problemområder, det må vi have afklaret, når valget er overstået, og vi kender den nye folketingsgruppe, så må vi have en diskussion af de ømme punkter, som har ligget og luret i SF i et stykke tid.
Ja, jeg siger mange tak, og så håber jeg, at I har stadigvæk et levende partidemokrati, så almindelige vælgere, de kan kontakte jer, når I bliver valgt.
Ja, det kan du være helt sikker på. Det er det.
Ja. Tak, Poul Roder Andersen. Jeg står her med Mohammed Danshow. Du sidder vist nok i A-Ø-udvalget, gør du ikke?
Nej, det gør jeg ikke.
Hvem gør så det? Hans-Jørgen Nygaard. Du sidder i A-Ø-udvalget, ikke også? For det radikale. Jeg savner det nye parti, Alternativet her. De bliver inviteret med.
Jeg har rettet henvendelse til Alternativet angående at komme med i ATØ, men de har ikke mandskab til at kunne være med til vores planlagte møder. så de er inviteret.
Okay, jamen det var dejligt at høre. Så I holder fanen højt, at alle skal være med i demokratiets navn.
Jamen jeg håber næste gang, vi kan holde noget, så hedder det ATO.
Ja, ja, I bliver nødt til at lave navn forandring, fordi det ser ud til, at de kommer ind. Så men, det er vi sådan set glade for, hensyn til skifergassen. Den går I meget op i her lokalt, som radikale.
Det er et meget vigtigt punkt for os lokale. Og der er vi selvfølgelig enige med Alternativ, at det vil vi ikke have her i Nordjylland, af hensyn til vores grundvand især. Og også fordi det er uforeneligt med grøn omstilling.
Hvad så med selve valgkampen? I har haft travlt med at hænge plakater op og sådan noget. Eller hvad gik valgkampen ud på?
Ja, plakaterne har jo fyldt meget i det arbejde, vi skulle lave, for det er jo virkelig mange plakater, man er kommet op på i masterne nu. Jeg kunne jo godt tænke mig, at vi kom tilbage til det gamle system her i kommunen, hvor vi havde plakatsøjler, og hvor vi kunne indlevere 60 plakater på forsyningen, og så blev de sat op de forskellige steder.
Er det ikke, fordi I ikke mangler unge mennesker til at kratte op masterne?
Jo, vi er jo lidt aldrende i partiet.
Så. Jeg har nogen kandidat, han må jo kunne rykke.
Men de unge kandidater skal jo passe deres arbejde og deres familie.
Ja,
så
ja.
Må vi ældre jo tage tørnen med plakaterne også.
Ja, skriver I læsebrev?
Jeg har ikke skrevet læsebrev. Det har vi, nej, det har vi faktisk ikke gjort.
Ja, så mange tak, Hans-Jørgen Nygaard, fra det radikale i Frederikshavn Kommune.
Nej.
Her med slut på kandidatinterviewene med henholdsvis Poul Erik Andersen fra Enhedslisten, Mogens Bay fra Venstre, Kasper Bavnkov fra Radikale, Bjarne Laustsen fra Socialdemokraterne og endelig Poul Rode Andersen fra Socialistisk Folkeparti. Interviewene kan høres på Frederikshavn Lokalradio onsdag den 17. juni fra kl. 18, og efter det kører udsendelsen i loop resten af aften frem til næste dags morgen sammen med tidligere valgudsendelser med lokale kandidater, blandt andet med Mogens Brav, Venstre, og Poul Rode Andersen, SF, sammen med Poul Erik Andersen, Enhedslisten, og Morten Marinus fra Dansk Folkeparti og Torsten Geil fra Alternativet. Altså er det alle kandidater, som lytterne på torsdag den 18. juni 2015 har mulighed for at gå hen på valgstedet og sætte deres kryds personligt ved. Hermed ønsker dialogreaktionen ved Arne Hansen alle lytterne et godt valg, uanset hvad man stemmer ind i boksen.